สุภาษิตบทที่7เล่ห์เหลี่ยมมารยาของหญิงโสเภณีบุตรชายของเราเอ๋ยจงรักษาถ้อยคำของเราจงสะสมบัญญัติของเราไว้กับเจ้าจงรักษาบัญญัติของเราและดำรงชีวิตอยู่จงรักษาคำสอนของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้ามัดมันไว้ที่นิ้วมือของเจ้าเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้าจงพูดกับปัญญาว่าเธอเป็นพี่สาวของฉันและจงเรียกความรอบรู้ว่าเพื่อนสนิทเพื่อปัญญานี้จะพิทักษ์เจ้าไว้ให้พ้นจากหญิงชั่วจากหญิงสัญจรที่พูดจาพะเนาพะนอเพราะที่หน้าต่างบ้านของเราเราได้มองออกไปตามบานเกล็ดเราเห็นว่าท่ามกลางคนเขาและท่ามกลางคนหนุ่มๆที่เราพิเคราะห์ดูนั้นก็มีหนุ่มคนหนึ่งไร้สามัญสำนึกผ่านไปตามถนนใกล้ทางแยกไปบ้านของนางเดินตามถนนซึ่งไปบ้านนางในเวลาโลดเพลในเวลาเย็นเวลาค่ำคืนและความมืดและนี่เนี่ยหญิงคนหนึ่งมาพบเขาแต่งตัวอย่างหญิงแพทย์สยาหัวใจเจ้าเล่ห์นางจัดจ้านและหัวเห็ดเท้าของนางไม่อยู่กับบ้านประเดี๋ยวอยู่ถนนประเดี๋ยวอยู่ที่ลานเมืองและนางหมอบคอยอยู่ทุกมุมนางฉวยเขาได้และจูบเขานางพูดกับเขาอย่างไม่มีอย่างอายว่าฉันจำต้องถวายเครื่องสักการบูชาและวันนี้ฉันได้แก้บนแล้วฉันจึงออกมาหาเธอเสาะเธอและฉันพบเธอแล้วฉันได้ประดับเตียงของฉันโดยผ้าคลุมเป็นผ้าเลนินอียิปต์สีต่างๆฉันได้อกที่นอนของฉันโดยมดยอบกฤษณาและอบเชยมาเถอะให้เรามาอิ่มด้วยความรักจนรุ่งเช้าให้เราทำตัวของเราให้ปิติยินดีด้วยความรักเพราะผัวของฉันไม่อยู่บ้านเขาไปทางไกลเขาเอาเงินไปถุงหนึ่งพอวันเพ็ญเขาจึงกลับมานางหวานล้อมด้วยวาจาโอโลมนางบังคับเขาด้วยคำพูดพะเนาพะนอเขาก็ติดตามนางไปทันทีอย่างวัวตัวผู้ไปสู่การฆ่าหรืออย่างกวางติดแน่นจนลูกธนูปักเข้าไปถึงตับอย่างนกรนเข้าไปหาบ่วงเขาหาทราบไม่ว่านี่มีค่าถึงชีวิตโอ้บุตรชายเอ๋ยบัดนี้จงฟังเราและจงตั้งใจต่อถ้อยคำจากปากของเราอย่าให้ใจของเจ้าหันไปตามทางของนางอย่าเจริญอยู่ในวิถีของนางนั้นเพราะนางได้ฟัดเหยื่อลงเสียเป็นอันมากเออบรรดาที่นางฆ่าสินั้นก็เป็นจำนวนมากมายเรือนของนางเป็นทางไปสู่แดนผู้ตายลงไปถึงห้วงแห่งความตาย